zithinta umthetho ithuba ke libalekile leli lokuthi umlaleli ehlale eduze komsakazo wakhe iKhora FM ngoba ziningi izinto esikwazi ukuthi sizizuze emsakazweni nesikwazi ukuthi sizifunde ezinye zazo uthole ukuthi ziyakuthinta ubungenalo ulwazi lokuthi ungakwazi ukubhekana nazo uyinqobe ngesimo sokuthi ubungabatholi abantu abarelevant esimeni obhekene naso isikhathi ke njengamanje imizuzu ngabeshuma amabili nesishiya ngalolunye sele ukuthi kubamba lihora leshumi nambili mntaka makwakwa ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ngwamukele emsakazweni iKhora FM ngiphinde kudadele ukuthi ubingelele kumlaleli ekhaya
asibingelele msakazi sibingelele nakubalaleli ekhaya sethembe bakwithi ke basaphila futhi basayivikela kulo mkhuhlane okhona
Ya mntaka makwakwa kungu lwesithathu lomhlaka 31 esigoqa inyanga noma ke kaMarch kuwona ke unyaka ka-2021 yini le oyiphathele umlaleli osukwini lwanamhlanje
usuku lwanamhlanje mina msakazi nawe umlaleli lapha ekhaya sizobheka usection 31 okhuluma ke ngemphakathi namasiko izinkolo kanye nezilimi ezithile kodwa ke mhlawumbe ngaphambi ukuthi singene lapho ku section 31 asike sibheke section 10 msazi la khona othi ukhuluma khona nge-human dignity lapho khona ukuchazwa ukuthi cha umuntu unelungelo msakazi ukuthi ke ehlonipheke noma ke isithunzi sakhe sivikeleke futhi sihlonipheke lokho ke kwenza ukuthi ke noma ngabe kuthiwa ikuphi osefuna ukukhuluma nofuna ukukwenza nofuna ukusho kodwa emqondweni wakho uma kukhona lokuthi umuntu omunye unelungelo lokuthi evikeleke isithunzi sakhe mhlawumbe uzoba nakho ukuthi no ngisho ukuthi ufuna ukusho into ethile mhlawumbe ngisho ukuthi ufuna ukukhuluma obonayo ukuthi ngeke uze kwehle kahle kuyena then uzoba ukubona ukuthi okay kungcono ngihoxise lokhu engizokusho because lokhu ngikusho ngoba izinto eziningi umsakazi neyinkinga eyiningi eyikhona eyidalekayo emphakathini yethu isuke iqale la kuthenini once wamuntu wangamhlonipha noma angahlonipha isithunzi sakhe kuba lula ukukhuluma noma yini futhi kuba lula ukwenza noma yini kuyena yabona ngokuthi vele usuke usulimazele ilungelo lakho lokuthi ke naye uwumuntu futhi uhloniphekile futhi unalo ilungelo lokwenza mhlambe ke lokho afisa ukwenza uma nje kungaphula umthetho omsakazi kodwa ke njengamanamhlanje sizobheka ikakhulukazi section 31 msakazi lapha khona kakhulukazi so asike sigxile nje la khulunywa khona ngamasiko ukuthi ke imiphakathi enamasiko asike sigxile nje lapho ke namhlanje ngenxa yesikhathi sesuke singasilimali kwesinye isikhathi asike sibheke la msakazi ukuthi uma kuthiwa la kunemiphakathi enamasiko yini leyo nto mhlawumbe yiziphi izinto esingayibheka msakazi kumele mhlawumbe ke sike sifunde amasiko abanye mhlawumbe nathi sibuye sifundiseke bese nathi futhi ke sibafundise mhlawumbe abanye okungenzeka abanalo ulwazi olwanele msakazi ngoba njengoba ngikhuluma ukuthi kumele sifunde ngeke siwazi konke msakazi kunamasiko ahlukahlukene ngendlela ezihlukahlukene ngendlela ahlukene ngayo msakazi ngenxa yokuthi la eSouth Africa sine ilimi ezu-11 usho ukuthi sinamasiko lapho ke ahlukahlukene vele engaphezulu mhlawumbe ka-11 noma mhlawumbe awu-11 okusho ukuthi lokho ke vele into eyenzeka la kithi KwaZulu-Natal angikhule khona kungenzeka uma sengiyoyenza mhlambe
ko-Eastern Cape kanje
ko-Eastern Cape mhlawumbe noma kwezinye indawo ezenza ngamasiko ahlukene mhlambe bese ngithi ewu bese mhlawumbe ngibuka ngenye indlela lapho-ke asengeni sibone nje umsakazi ukuthi mhlawumbe kuhle nje ukuthi ngisho ukuthi angeke uze ukwazi konke but ukwazi nje ukuthi isiko mhlawumbe Eastern Cape mhlawumbe amaXhosa enza kanjani mhlawumbe amaPedi enza kanjani mhlawumbe abaTswana benza kanjani lokho kukusiza ukuthi emqondweni ube nakho ukuthi hayi izinto azenzeki ngalendlela wena usuke ucanga ukuthi zenzeka ngayo lokho kuzokwelekelela nanokuthi ke ngisho ukuthi usubona into entsha mhlambe ngaleso sikhathi lesoke uqona ukuthi oh hayi kusho ukuthi mhlambe kumele ufunde la ngalento entsha oyibonayo kunokuthi mhlambe bese shoshe mhlambe uyaxeka noma shoshe mhlambe ukhulume mhlambe into engekuzehle kahle mhlambe kulowo muntu msakazi asike senze isibonelo sokuthi naku mhlamba ubona mhlamba uyaqala ukubona umkhosi womhlanga semisi nombuntu nje oyisukela lasuka khona uyaqala ukubona umkhosi womhlanga mhlamba yena ngokwakhe angakubuka lokho ke kungenye into mhlamba noma angakubuka ngelinye ihlo ukuthi awu kanti amaZulu enza kanje bese ukuthi mhlamba nawe uma ungasuka la mhlamba uye kwenye indawo then ungabe usubuka ukuthi awu kanti isihlezi senza ngale ndlela kanti nangapha kwezinye kwenye indawo kanti bakhona abantu benza ngendlela ehlukile naleya
bayakwenza kodwa nabo bakwenza ngokwendlela yesiko labo.
Yep, angathi ke msakazi kunemkhosi ethile kune-data athile kunezinto ezithile ezenzeka ngesikhathi esithile emsakazi kuleso sizwe noma kuleyo ndawo okuyisiko lakhona ukuthi kwenziwa lokho. Asangenza isibono nje msakazi ngendawo engapha engakithi ngokungwavuma uma ubheke lapha ne ngokungwavuma sengisho njalo lapho kona usho ukuthi uma kungena amagani noma soku sekuzovula amagani lapho khona kuba nomkhosi wakhona okwenza khona ngokusula khona ukuthi hayi mase kuzoqala kuphuzwe lobutshwala bamagani mhlambe kukhona indlela ethile kwenzeka ngayo kukhona ziningi imsakazi izinto ezenzakalayo ezenziwa amasiko mhlambe wona ohlatha kancane kanti usho ukuthi bona baya understand ukuthi kusho ukuthini
banolwazi oluthile bayazi ukuthi kusukaphi baze bekubungaze nje ingoba khona la okusuka khona base beqhubeka nabo nosiko lwakho.
Yebo kusho ukuthi into leni yenzeka kudala kwakona bengabi khona so wena baqhubeka lona nje usiko ukuthi kulungagcini ke kufe into ebalulekile kuleso sizwe lesoke ngokuthi mhlambe sekufike ke mhlambe wasesiphila ku 21st century lapho kune izinto eziningi sezishintshile kodwa ke amasiko ethu njengoba sisiphetha nje inyanga yamalungelo kufuze sazi ukuthi into eyisiko lakho kumele nje ngasonke isikhathi uyihloniphe nomunye okwenzeka mhlambe akahambi uyaqala ukubona ngendlela abenza ngayo abanguni sengizibonela akungakwethusi lokho kodwa funda okuthile ukuthi awu kanti abantu bakamnguni benza ngale ndlela mhlawumbe ikuphi mina engakufunda kuleyo nto mhlawumbe engakubuki kuhle mhlawumbe noma engabuthi ngishoshwa sengiyaphawula ngiphawula kodwa ngendlela eyakhani uma ngigxeka futhi angigxeke ngokwakhaya kodwa ngi-understand ukuthi vele benza ngendlela kumele benze ngayo ngoba vele kumele kwenzeke ngaleyo ndlela leyo ke msakazi.
Le ndaba oyichazayo ayigcinini isidida ngoba uma uqala nje waphatha igama lokukhuluma ngesiko abantu abaningi bazoyitshela ukuthi hayi sekukhulunywa ngale ndaba yamasiko ke yokuthi khona abagcina amasiko nabagcina ngoba sigcina sesikonfuza nendaba yezenkolo makhulunywa ngendaba yamasiko abaningi bagcina sebekonfuza nendaba yenkolo.
Umbuzo omuhle lo msazi ngevikele zathi ungena sigxile ke kodwa ke enkolweni because kukhona izinto abafika eofisini kwesinye isikhathi bazofuna ukuqakiseleka lapho ke ikakhulukazi nakhona la emasikweni ngokuthi ke siqeqeshiwe lapha ukuthi ke kulomkhakha wamasiko nakhona ukuthi cha uma kumele ukuthi uma umuntu efile ukuthi unesiko lakho kumele aligcine kumele lo siko lakho aligcine even nalami umubheka ku section 31 la kumthetho osekelo uyasho ukuthi ke vele isikhathi esiningi njengoba kugruphela lo section 31 ukhuluma ngamasiko akhuluma ngenkolo nezilimi izinto lezi ayicishe ayifane futhi okuneyinkulumo eziningi uma sekungenisa khona once wangena sisiko umsakazi khona uzobe sephuma yena hey mina ke mhlambe ngokwenkolo yami angivumelekile ukuthi ngi-attend izinto ezinesiko mhlambe ongeke futhi uzumgxeke uthi wayenza kanjalo uyena umuntu oy decide lawo yena kodwa ke uma usukhethile le nto awungangigxeki mina engigcina lokhu mina ngikholela khona asange sisimole umsazi sila sisila emasikweni ngelinye ilanga ngangihamba lapha ngakithi FPD ngifaka isiphandla ngangihlabile ekhaya ngase ngiyaphandla lapha ngangihlabe ke ekhaya komama kusho nje ngaphandla ngapha kwesokunxela isandla ngoba sazi ukuthi uma kukhona esekhaya komama nesekhaya kobaba so uma ngihamba emgwaqeni bese kufika lo munye usise ngengize ngimusho efike kushuthi engibukele phansi ngokwesiko lami nami ngikholwa khona uma ibuka isiphandla bese ngathi manje ngizoba nento ethile mhlawumbe noma ngingcolile noma kunani yabo so vele ke lento isho ukuthi la esikweni nenkolo kunokushayisana khona kwesinye isikhathi kodwa kunokuhambisana khona so sizosuke sibhekeke nakho ke kahle ngeviri zaso sibheka nje inkolo ke yonke ukuthi kwakho ihamba kanjani but namhlanje ngifisa sigxile la emasikweni ngoba na amasiko nje ewodwa kwesinye isikhathi ashayisana msakazi omunye ongenzi ngendlela abenza ngayo kwamnguni ube seyitshena ukuthi mhlambe ingcono kakhulu yakhe indlela
enza ngayo kunale bona abenza ngayo kwamnguni
kunale abenza ngayo kwamnguni uma kwamakwakho asenza ngenye indlela usuyibona wena ngathi ungcono kakhulu ngoba awenzi ngendlela
kwamakwakho asebeshayisile
yes asibashayisile amakwakho uma ngathi benza ngale ndlela ngoba wena awenzi ngayo kufuze lapha sifundiseke sibuye sifundisane futhi ukuthi lezi zinto sizihlangana kanjani futhi idlukana kanjani nanokuthi vele ngeke size senze ngendlela eyodwa sonke lento yamasiko misakazi hamba indlela ende ngoba kukhona izinto esazi ukuthi zenziwa ngokosiko asengisibonele nje ukuthi ke kukhona ukuthola khona ukuthi misakazi uma usho umamngune shonelwe umkhonyana wakhe kumele avathe noma aqokeke impahla ezithile uma mhlawumbe uthola ukuthi lokho akusenzeki ngale ndlela bese kuba sengathi manje umamnguni kwesinye isikhathi usephule umgomo othile noma usephule isiko elithile kanti nakho lokho kufanele sikubhekise ukuthi eze engagqoki yena inkolo yakhe ithini ngokusuko yena lakhe ethini singasheshi bese siyoxeka ukuthi kumele kwenzeke ukuthi nanokuthi kumele usibanibani enze ukuthi ngoba ngaleyo ndlela usuke soyephuca lo muntu lowo ilungelo lakhe lokuzikhethela yena ukuthi yiliphi enisika azolandela uma engalifuni isiko mhlawumbe yena ikhethele yena then yiphi inkolo azoyilandela yabona kodwa ke kukho konke lokhu nanokuthi ke iluphi lolo limi alukhulumayo kodwa kukho konke lokhu akusho ukuthi kumele bese siyaxekana sengisibone lo msakazi ukuthi uma ukhuluma wena into engayizwa for example mhlambe ukhuluma isuthu mina kangisazi isuthu akusho ukuthi fanele ngihleke wena ngoba mina ngazi isuthu noma mhlambe wena ungapha kwaZulu Natal mhlawumbe ukhuluma isuthu kunabantu abaningi abakhuluma isiZulu akusho lokho fanele ngihleke ngoba wena ukhuluma into abantu abaningi kule ndawo abangayizwa
yabo
kodwa fanele ngisondele kuwena ngithi hey mfowethu azi angikhuluma iqiniso angikuzwa ngathi uthini kodwa ke kungenzeke yini ukuthi nami ngifundise le nto yakho ikhulumayo ngiyizwe kunokuthi bese uyaxeka ukuthi usibanibani yini ezosuka lezo ukukhuluma le nto ayikhulumayo la ukwenza isibonelo nje umsakazi khona ezinye indawo lapho khona esingathi abantu besifazane abavungulelwe ukugqoka ibhulukwe mhlambe kwezinye indawo ezithile mhlawumbe kuthini ke lapho khona wena wenkolo yakho awuboni ukuwrong ukuligqoka ibhulukwe kushayisana kanjani nalezi zinto lezi wena ubona kanjani because kwesinye isikhathi lezi zinto ezenzakalayo emphakathini yethu ufuna siziqonde singasheshi sigxeka kodwa sifuthi sithole ulwazi olwanele bese ke siphawula nathi ngento usuyazi ungasheshi uphawule ngento onganalo ulwazi kahle lwayo uyabona lonto lwayo
uzomela ujule ngolwazi wenza ama research ubone ukuthi kungabe ukufanele ukuthi akwenze yena ebese umdedele umuntu enze lento akholelwa kuyona ngoba kubalekile ukuhlonipha ilungelo lomunye umuntu
exactly msazi ngoba sisekathaqala ngokuthinta u section 10 kubalekile msazi ukuhlonipha isithunzi sakhe umuntu ngoba isithunzi somuntu sivikelwe umthetho osisekelo jwa sikhuluma ngelungelo nje lokuthi nge rights as human dignity ila khona umuntu kumele engahlambalazeki ngisho ukuthi wena uyabona uhamsana nento yena ayenzayo okungcono khuluma naye uyibe kanje kuyena unibonisana ukuthi mhlawumbe ngayenza kanjani le nto ukuthi kungagcini kuba nomunye uzoyibona esenamandla amakhulu komunye mhlawumbe sehlambalaza lo munye okungenza lokho ukuthi kwesinsikhathi nawo ngomsebenzi mhlawumbe wenza ukuthi mhlawumbe soya suspend mhlawumbe noma uyaxoshwa noma mhlawumbe kugcina sewunenkinga wena kade utshengisa ukuthi unamandla amakhulu kulowo munye umuntu ngenxa ukuthi naye lo muntu usuke enamalungelo alinganayo nawakho kodwa kuwukuthi wena mhlawumbe ngokungazi noma ungabi nalo ulwazi olwanele usuphawule ngento ongenalwazi lwayo kodwa futhi manje uyitshela mhlawumbe nawe ukuthi uright.
Ngizama ukubheka la ukuthi okay ke sesidicilelekile phansi sithunzi sami seyikhulumelekile into embi ngeze ukuthi cha ngihlambalazekile. Ngabe khona ne umthetho ongivikelayo njengoba uke wakhuluma indaba ka section 10. Uma kuwukuthi ukhona ngibika kuphi mina ngisizwa kanjani uma ngithola sengidicileleke phansi isithunzi?
Asikusiqale nje lamsazi kuthenene umbuzo omhlakhuloko sesiqale nje la kuthenene mhlambe ke usesakhiweni sithile asesenzibonela naku usudicela lapha sesithunzi mhlambe umfana umakwakwa lo owenza lokho mhlambe uyi CEO mhlambe kaphayinethile then uma kunjalo kufuze ke u-report umakwakwa lapho kasebenza ukuthi hayibo nanga umakwakwa lapha esenza u-1 no-2 no-3 ngabe ngokwe policy yenu kuvumelekele ni lokho ke kuthi kambe sifika e-police station vele nabo sebayazi lapho enkampani nakho ukuthi hayi umakwakwa engathi akahambisile kahle kufuze emisha eceleni kube kusaqhubeka uphenyo ukuze mangathi uphenyo sebatholile ukuthi hayi cha uwephulile ama-section athini uwephulile umthetho then uzophoqeka ukuthi ke exoshwe mhlawumbe noma kwenzeka izinto ezithile kuyena kwesi sikhathi ephoqeleka ukuthi ezoxolisa kuwe mamnguni kuba khona kodwa ke nje okuthile okwenzakalayo akuveli nje bese kuphela kanjalo uma mhlambe kuwumuntu ke mhlambe nakho ngiphoxe noma ngikhulume amagama engemahle lapha kanje ngaphandle uyakwazi ukuthi nje uyovula icala emaphoyiseni cha uma kwakwa ungethukile then kuba khona futhi nakhona uhlelo lakhona kolwenzakalayo olizokwenza ukuthi ke nawe ukwazi ukuthi ke igcine ilungelo lakho ke nombulungo sabenzekile ekucase yakho ngoba umsazi kumele si avoid noma sinciphisa kakhulu ukuhlambalazana mhlambi nokuthukana mhlambi nokukhuluma into nje ungenalo lwazi kahle lwayo kuthi uzona usuye ePaula uze ngampela uhamba nayo nje uyakugalawela nayo
kakhulu. Ubane isiqiniseko sayo.
Yes, ubane isiqiniseko nje sigcwele sento kahle ongenalo ulwazi lwayo olwanele. So siyanxusa kulo bantu bakithi ke ukuthi ekhulwazi la emasikweni asike sibambisane nje sonke ukuthi uma umbona ngenza ngendlela engenza ngayo musu ungxeka musu ungibukela phansi kodwa bheka ukuthi yini wena ongayifunda kumina nami yini engayifunda kuwena then wena indlela yakwenza ngayo iright nami indlela engenza ngayo iright as long as kungekho umuntu olimalayo kungekho nomthetho ophulwayo umsakazi la masikweni ke kuningi okuthintekayo ngenxa yesikhathi ke uthola ukuthi asikwazi ukuthinta konke kodwa kuningi okuthintekayo okufuna ukuthi abantu bakithi bakwazi bekubhekisise kahle ukuthi ke kwenzeka kanjani nezinto ezibucayi kakhulu ezilapha emasikweni ezenziwayo ezinye izimfihlo zemndeni ethile lapho khona okungavumeli leyo zomfihlo lokhu ziphumele emphakathini so kuningi emasikweni okwenzakalayo kufuze sifunde nathi singaveli nje senze isinomo kanjani kodwa kube ukuthi uma uPaula noma uma ubona into ongayijwayelanga kodwa kube nendlela yokuthi yokuyihandlisha ngendlela nje ehloniphekile nendlela engekuzokungenza mina ngizibone sengelutho kuwe mhlambe wena ongakholelwa kuleyo nto leyo ke usuke ukholelwa kuleyo ndlela mina esuke ngenza ngayo umsakazi. Yes.
Ya isikhathi sethu njengamanje sikhumbula ukuthi imizuzu ishumi nambili esele ukuthi kumba lihora leshumi nambili. Lizothi uma libombana ngene sibonge umtakaselwane ahlale nawe athi midday sensation. Sisahlele naye uLindo kuhle umtakamakwakwa esasicacisela imnandi ke la ithintayo ngoba uthinta ethinta ukubaluleka kokuhlonipha amasiko abantu ngoba abanye ungathola ukuthi ngihlele phathane nje kunabanye abaqhamuka kwezinye iy'ndawo abaqhamuka mhlampe kokoguli abaqhamuka komsinga abaqhamuka ey'ndaweni ey'hlukahlukene ngezime ezithile zaphoqa ukuthi bezohlala ngapha ephathane abathi mabenze izinto benze ngendlela engafani nale mina engikhule yenziwa ngapha yingani nabo bakhule kwenziwa okunye nathi sikhula kwenziwa okunye lokho kubiza ukuthi sibambisane sibuzane ukuze wazi ukuthi komsinga kwenziwa kanjani ubuze ukuthi hawu kanti lokho nalokho kwenziwa kanje thina ngapha sikhule kwenziwa kanje uyabo niyaxoxa nibambisane kulawo masiko lawo hayi ukuthi kube khona ozobukela phansi omunye ukuthi hawu wayeseqhamuka nani engaka thina ke asiyazi ngapha thina sazi lokho okuncane uyabona nje ziningi izinto esiye sithi masibuka noma usuyikhuluma ubona ukuthi kunomuntu onqondayo ngokuthi lento ekhulunywayo isimphatha kabi bengayitshela ukuthi ngokwenza yona khona umuntu esizomthinta ubazi ukuthi ukwenza ngoba usaqhubha isiko lakhe 10 to 11 iskhat asigijima esidule ngapha eitolo masibuye siyaqhubeka nje nolindo kwefimta kamakwakwa khona lapho futhi ekuqhubekeni kwethu sobe sesizovalelisa ngoba ke isikhathi sethu naso ke sesiyasishaya.
Oh, you're a superstar. Vodacom does, yes, and we are shining our spotlight
injalo.
Injalo nje. Yabona nje ukukhuluma nento abayazi kangcono. Qhamuka yabona nje thina. Ngene ka uthu. Khona bagqoka itholo ngasekhaya nalento manje si vele siyabahleka nathi ukuthi awu lesidwaba esingaka. Awu wabe trompeni nalento lengaka enjena. Vele siyakwenza kodwa phela usukubekwe ukwenze kuze kufike kumuntu ngoba uzophatheka kahle. Mhlawumbe ukwenza uwedwa.
Into
mangabe uyibuka ibuka igcinele kuwena
akungcono kungcono
kanjani
kusima sekuzwile yena uzothatha izinyathelo ezithile mhlawumbe ezogcina ukuhlimaze nawe uyabona kanti kuningi kakhulu esingakwazi ngemndeni yabantu amasiko nendlela abakhulwe ngayo mhlawumbe kafishana nje sizovala sowuthinta khona abagcabayo khona abanqamula imino ethile kukhona isiko labo awukwazi wena umuso uyabagxeka uthi asengeze nqamula umuno ngempela asengeze eyilima zobuso njalo njalo
Ya isikhathi sethu ke njengamanje ishiyagalolunye umzuzu sele ukuthi kubambane ihora elishumi nambili mntaka bakwakwa uyayithinta le ndaba ebalulekile ebiza ukuhlonipha kwabantu nokuhlonipha amasiko abantu uzokhumbula makwakwa ukuthi kunaneyibongo ezinosiko oluthile kuneyibongo ezinosiko lokuthi ingane yakhona mhlawumbe iyanqunywa umuntu kuneyibongo ezinosiko lokuthi ingane yakhona iyasika ebusweni esikubiza ngokuthi ukugcaba kunezinto ezihlukahlukene izinto ezidinga ukuthi sihloniphe thina ngoba bakwenza ngoba kungusiko lwabo
kunjalo msazi kuningi kakhulu singakubala kuze kushonilanga msakazi ngokungola emasikweni ngoba ijulile kakhulu le yamasiko kukhona abanqunywa mina nje ubeka umsakazi khona abagcabayo khona abenza ezinye izinto ezijulile singeke sikwazi ukuyibiza emoyeni ngokusiko lwabo kodwa ke uma benze njalo wena ukwazi ukuthi bese ke uyagxeka ukuthi awu kodwa bese ngazenza ukuthi yini nje vele ukuthi no wena kawazi kunosiko lwabo bona uya understand umnikazi wayo lento ukuthi wayenziwa futhi wayenziwa ke futhi yena ukuthokozela ukuthi yenziwa kuyena uyabona so kwezinye kwabanye ke abantu umsakazi kuze kubize kwesinye isikhathi ukuthi abantu kwesinye isikhathi beze beshone uthi benza usiko lwabo oluthile futhi ongeke wena ukuthi ugxeke ukuthi hawo kodwa bese ngaze kubulawa izingane bese ngaze kwenza ukuthi indlela usiko lwabo nabo abancamela ukuthi mhlawumbe sekungaze kwenzeke lokungamane kwenzeke kunokuthi lungagcina usiko so sesiphetha umsakazi siyakunxusa kubantu bakithi ukuthi ke bahloniphe amasiko abantu bafunde kubona babuze uma ukuthi babone kahle bexoxe nabo labo bantu ukuze bazofunda bezokwazi nabo benolwazo lwanele lwalezo zinto lezo esuke bona mhlawumbe bangazazi ngoba ngeke uzokwazi konke msakazi bese kukuthi konke ongakwenza msakazi kuhle uhleze njalo ucala ngosection 10 lakho khona ngesithunzi nokuhlonishwa nokuvikela kwesithunzi somuntu kwenzela ukuthi ngisho ukuthi uyafisa umuntu ukumhlambalaza noma ukumphaphela noma ukwenze njani kodwa ubuye ukukhumbula ukuthi eyi kodwa kungenzeka kungifake inkinga mhlambe lokho engikwenzayo noma kungenzeka mhlambe kungamphathi kahle umsakazi ngoba kahle kahle sonke singabantu ukuthi nje sihlukana ngeyibongo umsakazi kodwa nje sonke singabantu singumuntu oyedwa kulabo umsakazi bafisa ukusithinta mhlambe bangafisa ukuxakuseleka kabanzi ngalolu ngendaba eyithinta amalungelo noma ke lolu sihloko sanamhlanje bangasithinta enambolweni yethu u-065 932-4399 noma bangasilandela ekhasini lethu kwadlangezwe Community Advice Office and Resource Center bangasilandela nakufacebook then sizokwazi ukuthi sixhumane nabo sibone sizenjani uma ngikuthi bafisa-ke kusimema futhi abantu lapha bafisa ukusimema khona mhlawumbe njengoba siyabona ngathi izwe ngathi liya ngokuxegaxega ba imithetho siyabonga ukuthi uma ungawona izolo ukhulumile khona ke izinto abantu kade bangaphathekile kahle kabantu izolo ukuthi ngahle kuvaleke izinto ezithile cha hayi umongameli akavala ngalutho bafowethu cabanga ukuthi ke wonke umuntu ukhululekile nje namhlanje kodwa ke sacela ukuthi sihloniphe umthetho sihloniphe yonke imigomo nama regulations ka level 1 kuze sizowazi usiphephe sonke umsakazi sibonge umsakazi kubalela ekhaya sibonge nakuwena estudio
ya siyabonga ngempela ke kanti lo bekade kulindo kuhle umntakamakwakho oqhamuka khona lapha.